ቴድሮስ የትባል ወይ ብሳቆ ወይ ብሳሰብ ዝፈጠኒ አረቦ ማለት ቆማተይ ኣብ ኣብ እንግሊዝ ኮይኑ ስድራይ ግን ኣብዮም ዘቕመጡ ማለት ኣርባዕተ ቆልዒ ማለት
ኣቶ ሙሴ ቴድሮስ ንሳ ሓደ ካብቶም ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ዝነበሩ እሞ ዝሓወዩ ዜጋ ኢኻ መጀመርያ እንኳ ነዚ ኣብቃዓካ እብል ብምቕፃል እስከ መጀመርያ ሕማም ክሕዘካ ከሎ ዝነበረ ምልክታት እንታይ ይመስል ነይሩ? ዓዲ እንግሊዝ ከለኻ ምልክታት ወይ ከዓ ንከምዚ ሕማም ሓሊፉኒ ትብሎ ገለ ትጥርጥሮ ነገራት ተሊስ ገ ካባሃ ዝሓለፎ ሰብ ወይ ግራሃ በቲ ሕማም ዝተተሓዘ ኣሎ ዶ? ካብቲ ሕማም ነፃ ካብ ትኸውን ክንደይ ጌርካ ኣለኻ? ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሒ እንታይ ለውጥታት ኣለዎ? ብነብስኻ እንታይ ይስማዓካ ኣሎ?
ሰሙን ካተ ሚስካና ቆም ናብ ሆስፒታል ተመለሰ ማለት እዩ። ቸካፕ ብኋላ ግዜ ማለት እዩ። ኣብ ወሲዶም ታይ ጸገም ኣለ ባይባል ባላለቃ ለይሎም ነኝ አለ ጅምራ አርባ ናይት ኮፍን ኮርህ ላይት ገዛ መጫውን ኮን ስለዚህ ቁርብ ከምዚህ ማኒ ክብደት ስማኒ ለይሎም ኩሉ ብላክ ፕሬሸር ይደሎት ካለቃለት ከሽ ትገረም ገና ማለት ባህሪ አሁን ጥቡ ባላ ምናልባት ናይት ኮፊ ደሆን ከዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ ወሪ ለማፋኝ ምን ማለት ነው ስለዚህ እጂ ሐምዛ ትሬኒ አጥቡ ተርባለ ነው ማለት ነው ወቀ ሲቹዌሽን አሁን ማለት ነው
አብቱ ሆስፒታል እቲ አተሐዛን አተሐኸማን ከመይ ነው ይሩት
ከምዚህ ወልኳን እጂ ካብቲ ቲኤልቲ ናይ ሞሽዊ ቦታ ናብ ሆስፒታል ኮዝዶ ነው ሆሎ ኮሮና ቫይረስ አለካይ ነው ማይኮነው ሲሎ ምን ማለት ነው አሁን ጥቁሪም ሰሰማኒ ከካለ ምናቱ ናይ ስቶማክ ሪፍላክስ ካኒ ራትኛ ናቴ ነው ያለክ ወዝ መጥ ዳርጋ ብዙ ሀይብል እኔ ነኝ
ተራ ናይቶም ነርሳት ይሁን ናይቶም ሐካይም አለቲ ብሙሉ ምስከ ከበኸመይ ትገልጾ
ዳርጋ ከመሐዋት ተናና ወሪ ዮሐን ከብሉሃን ኮሎሲ ከምዚ ዝፈጥ ሐምናት ከሐዋት ንኩልና ጋሽና ብሪቶም መዝመለ ስለዘቦሉና ከቶም ካስሎ ዝኾኑ ሳቶም ምን ባህሉ ሙሽባል ይሁን ዳርጋ ከመሐዋት ይናኔና ማርጂ ናና ሐቶም በነበርና መጀመሪያ ከማን ብዙ ትራጅ ለገናበረና ላይክ ፍራስትሬሽን አለ ካምሽ ነበርና ነበርና ተሰውይሮም ወለመለ ኩሉ ተድባት ይሮም ከረዱና ከቲኖ ኩሉ ነገር ከየል ከመ
ሙሴ እስኪ ምናልባት አብቱሽ ጽሆንካ ምስድራቤካ ከመይ አይነት ርክብ ይኔሩኩም እሶምን ዚያዳ ምርመራ ተወሽቦም ከምዝ ነበሩ ያሃገሊጽ ካለይሞ ከመይ ኔሩስኬ አብቱሽ ጽሆንካ ምስድራቤካ ትገብሮ ዝነበር ካርክብ ውስጥ ሆነን ንሕርሕትኩም ቶም በሕማም ኮሮና ቫይረስ ተሐስኩም ዝነበርኩም ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ተዓቂብኩም ትእለዩ ዝነበርኩም ሕሙማት ኣብ ውሽጥኹም ዝነበረ ርክብ ከመይ ነይሩ
ኣብ ሓደ 27 ነርና ኣረሩም ካደለካ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ብሎክ ካብኡ ነይሮም ማለት እዩ እጂ እትብቶም ንሕና ዝነበርናዮ ዳርጋ ሕጅወፅና ኣሕዋትና ኮይልና ትብልኳ ዘብላ ይኮነ ዝነበረ ፍቅሪ ኣብኡ ትማክሲመም ነዚ ሕማም ዝኸማ ሕቶ እግዚኣብሄር ትሕትቶም ዶክተራ እዚ በቃ ከም ኣሕዋት ምሻለካ ልዕሊ ኣሕዋት ከማን ክትብል ትኽእል ረድዮኻኒ ዝነበረ ፍቅሪ ኣብኡ እዚ ኣሆፕ እዚ ዓለም እዚኣስ ከምንቶ ትኸውን ኢኻ ትብል ሕጂ ምናልባት እቲ ሕማም ቢቕሙ ገይሩና ዋላ እንታይ ይቕሙ ገይሩና ኩሉና ኢና ንዛረበላ እዚኣ ታባ ዝነበረ ሲ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ንሓንቲ ሰሙን ብትኾን ሲ ሽዑ ኢሎም ዋላ እንተዘትውና እሞ ኣብ ፍቅረና ሓንሳብ ኣባ ከማንተ ንክትላ ዝብል ከምጮ ካብቲና ንዕልልሉ ነርና ማለት እስፔሻሊ ተን ደቂ ኣንስትዮና ልክዕ ከም ባህለን ኣኽቢረን ጎተስየን እቲ ኩሉ ገዛ እጂ ብፍሕድ በለንዲ ወስቲረን ወልዊለን ነቲ ኩሉ ዋላ ባዓልና ክንገብር ኢና እዳበልና ኣብየን ኩሉ ነገር ገይረን እዛ ሓሊፉስ ብልዒ ገለ መለ ክደፎ ብደገን መፅእውን መሓር ኣሎ ገለሎ ገለሎ ትወሃቡነ ንሕልሕድካ ንሓደ ነቲ ሓደ ገብር ንሓደ ነቲ ሓደ ገብር ፀሎት ብሓንሳብ ንገብር ከምዝኸማይ ኳ ብዙሕ ጨላይ ሰብ ይነበርኩ ተማሂረ ምክሬት እዩ እቲ ክሳብ ክዳውንትና ናይ ምሕሳብ ደረጃውን ኣብየን ሕውነታዊ ፍቅሪ ዘረኣያና ክሳብ ሕዲና ንዛረበሉ ማለት ሩሲ ንሓና ሂል ዝገበረና ንሓገዘና ምስ ዝብለካ ዘለኹ እቲ ዝነበረ ፍቅሪ ዳኹስ ናይቲ ኮሮና ቫይረስ ሒዙና ዋቲና ናይ 2ስራ ናይ 3ላ መዓልቲ ተራኸብና ዘይኮነስ ናይ 2ስራ ዓመት ብሓንሳብ ዝነበርና ኮይኑ እዩ ድመስል ናቲ ውፅኢት ከማ ሕጂ ብደገ ብዙሕኢና ብቴሌፎናት ንራኸብ ክሳብ ዝጉዳይ ድወፅ ብዙሕ ፕላናት ኣለና ብዙሕ ካልእ ማለት እውን ስለ ዘለና እቲ ዝነበረ ውሽ ኣይሆፕ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ዝምናውን ናይ ፍቅሪ ሰብ እዩ ውሽ ነይሩና ኣብ ገለ እዋንሲ ዋላት ሕማሙን ንርስዐሉ ግዜ ነይሩ ፍቅሪ ምስ በዝሐ ፀወታ ኩሉ ነገራት ዝነበረ ምስራኣኻ ዳርጋ ገለገልየን ኣብትቡን ሒዘን መፅን ገለመለ ዝፀንሐ ሒዛ መፃናዊ ኣብዳመት ፋሲዳ ብኮሚና ሕሊፍና ቡና እንዳሰተና እንዳበልና ምናልባት እዚገር ክሕግዝ ከማን ካብ ኣብዛ ሰዓት እዚያ ክመስግኖም ፈቱ ኣስመራ ባላት ሪጅስተር ኢሎም ከማን ነናና ኬክ ሰዲ ኢሎም ና ብሰደድ ሓዝና ኣሎ ምናልባት ንበረዛት እዩ ስለዚ ብሰቡ ሕሊፍናዮ ብዳመት ከመብዳመትና ከማን ንምሸብ ሕሊፍናዮ ማለት እዩ ስለዚ ትወስ ፋንታስቲክ
ኣራይ ኣቶ ሙሴ ቴድሮስ ዓረቦ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ህዝቡን ካብ ዝናትኩም ክመሃረሉ ስለ ዝግባእ ንህዝቢ እስከ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ተመሓላልፎ ተልዩ ዕድል ከበካ
ሽና ኩለና ብስደት ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምስሕቲ ኩሉ ሽግር ዘሎ ምስ ኩሉ ጠድባን ዘሎ ንሃገሩ ሕልዮት ዋላ ውሽጡ ዘለዉ ንኹን ከም ዝበልኩካ ዶክተራትና ወላኻ ፖሊስ መምሕዳር ዲኻ ትብሎ ዋላ ኩሉ ትሰብ እዚ ናይ ጥዕና ሚኒስተር ኹን ናይ ሃርቲ ኹን ብድራማ ኹን ኣብ ቴሌቭዥን ዝረኣዩ ዘሎ ብዙሕ ናይ ተድባል ግብሩ ኣሎ መጀመርያ ነዚኦም ዓብ ምስጋና ክቕርብ ይደሊ ምክንያቱ እዚ ኤርትራውነት ሓደ ካብቲ ደኩርዓካ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሽግር ሲ ካብታ ዘላቶ ተቋሪሱ ከም ዝነብር ደሪየካ እዩ ማለት ስለዚ እዚኣ ተዝዓብየት ምስጋና ነዚ ብኤርትራ ትኩኖ ካብኻ ምፍጣረይ ብጣዕሚ ዝሕበን ስለዚ እዚኣ ክሕልፍ ደልቢ ካብኡ ቀፂለ ነቶም ሸለል እንዳብሉ ዝኸዱ ዝሕማም እዚ የለን ኮሮና ቫይረስ የለን እንዳብልካ ምኻድ እንዳና ኮይኑ ማለት ዩ ብሓፂሩ ኣነ ንነብስካ ምትዕሽሻዊ እዩ ማለት እዩ ናቲ ሎሚ ሲ እቲ ኢንፎርሜሽን ሲ ኣብ ዓይንና ዩ ዘሎ ምናልባት ቀደም ብዕላል ጥራይ ስለ ንሰምዖ ኮነ ካልእ ንኽእል ንከሎም ግን ዓለማት እንታይ ይኮኑ ኣለዋ ዓለማት ናበይ ይኸዳ ኣለዋ ኣበይ ፀኒሐን ብሰንኪቲ ናይ ምውሻብ ምጉዳል ኣብቲ ዝተዋህበካ ሕግታት ዘይምስማሕ ናበይ ደረጃ ኸዳ ኣለዋ ናበይ ተግባል ኸዳ ኣለዋ ዘተን ምቅብላት ባህለ ሃገራት ንሪኦ ስለ ዘለና ንዑኡ ኢግኖር ከቲትካ ኣነ ድላያ ድብሬ ወሓንቲ ዝሕማምዚ ካብዚ ዓዲዚ ተፊ ኢልካ ንድሕር ትኸይድ ኣለካ ኹንካ ንነብስካ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ንሃገር እውን ፀገም እንዲኻ ትፈጠር ዘለካ ስለዚ ካብኡ ምትንካቅ ይደል እዩ ምክንያቱ ትሕማም እቲ ምስ ሓዘካ ኣነሕጂ ወፅ ሕለሉ ኣለኹ ተመዝገን ኣምላኽ ሳላ ኣምላኽ ሳላ ፀሎት ሳላት ህዝቢ ዝገበረልና ሰላም ዝበልኩካ ወፂና ኣለና ስለዚ ብቀሊል ክንረአይ ኣይኮነን ስወፃኻ ክትዕልለሉ ዝኾነ ነገር ቀሊል ኮሮና ቫይረስ እንድሕር ሒዙካ ማለትካ ንዓኻ ብዓብዩ ድሓር ንስድራኻ ማለት እዩ ተወሲኽካ ከዓ ንሃገር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ክትብል ንከለካ ኣብ ገዛኻ ክትውሸብ ንከለካ እዚ ንህዝብካ ንሃገርካ ኒኻ ተውሕዝ ዘለካ እሞ ስለዚ ብሸለልትነት ኣይትራዮ ናይ ሓደ ሰብ ምልካብ ወይከዓ ናይ ሓደ ሰብ ሸለልትነት ንህዝቢ ሃገር ብምሉእ ክልክም ስለ ዝኽእል ኩሉና ምጥንቃቅ ድልየና እቲ ኣብ ዓለም ዝግበር ዘለካ ኩሉ ንሪኦ ስለ ዘለና እዚ ሸለላይ ንበል እየ ክብል ዝኽእል እስፔሻሊ እስፔሻሊ ወለዶ መንእሰይ እንድዩ ከምኡ ዝገብር ኣብቲ ንእስነት ከለና ብዙሕ ተልባለት ክዓካ እዲ ስለዚ እዚኣ ሓደራ ሓደራ ቀሊል ሕማም ኣይኮነን ሕጂ ወፂና ትዕለልናሉ ክንጥዕም ጥዕም ኣይኮነን ንሰላይኻ ውን ኣይትምነየ ኣሎን ኢኻ ትሕማምቲ ስለዚ ኩለና ንጠንቀቕ ማለት እቲ ነገር ክሳብ ዝሓልፍ
ኣቶ ሙሴ ቴድሮስ ወይ ከዓ ዓረቦ ተመክሮኻ ብምክፋልካን ሓበሬታ ብምሃብካን ብስም ሰማዕቲ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ የመስግን ንዓኻን ከምዚ ኸማኻን ብሕማም ቫይረስ ኮረና ተታሒዞም ዝነበሩ እሞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ሓዊም ኣብ ገዝኦም ንዝርከቡኻ እንኳዕ ሕጎሰኩም ክብለኩም ምፈቱ የቐኒየለይ